Der er 2 biler og 12 personer med færgen, der afgik fra Stigsnæs Havn. Jeg stod tidligere op og har taget regionaltoget til Slagelse og derfra med bus til Skelskør og videre til Stigsnæs Havn. Der var sol fra morgenstunden af, men udenfor er det blevet gråt i mellemtiden. Gennem færgens vindue kan jeg kigge over på Agersø, og Omø ligger på den anden side. Det er der, vi er på vej hen. Vi glider langsomt ind i havnen. Og så vil jeg.
Svanesalmen har jeg skrevet ud fra mit yndlingseventyr, da jeg var barn, om de vilde svaner og kongedatteren, prinsessen, som havde 7 brødre, og hvor de skal flygte hen over havet. Den onde stemor forvandler dem til svaner, jalousi formodentlig, og de flygter ud over havet, og kun en eneste gang, kan du huske?
Ja, men det er et underligt eventyr.
Kun en eneste gang, en dag om året, når dagen er længst, kan de nå hele vejen tværs over havet og nå at hilse på deres søster. Fordi når solen er gået ned, så forvandles de til prinser igen. Og der er et meget stort hav imellem det sted, hvor søsteren bor, og der, hvor de er. Og midt i det hav, der er der en lille bitte klippe, hvor de næsten ikke kan være. Og de skal se hende, de må se hende, ikke? Og den der fornemmelse af, at de skal kæmpe, fordi de bærer hende i et net under sig, og derfor bliver rejsen længere, hvis ikke de når den der klippe midt i havet, når solen går under horisonten, jamen så drukner de alle sammen. Jeg synes, det er så relevant, også nu, ikke? Altså, hvis ikke man når i land i tide, så er det bare, så er livet forbi. Og det er sådan ligesom udgangspunktet. Sangen er skrevet i 2001 til Dansk Folkevirke, hvor de havde en eller anden form for jubilæum, og du kan selv regne ud, hvor mange år det var i 2001. De har i hvert fald 75 års jubilæum lige her for nylig. Bodil Koch stiftede den der forening i 43 eller 44. Så jeg skulle tage udgangspunkt i et eller andet med kvinders energi. Hvordan bliver kvinder, hvordan bruger kvinder kræfter, når verden brænder sammen på den ene eller anden måde rundt omkring den. Så jeg skrev et vers om de hvidklædte kvinder i Afrika i tørketider, hvordan de kæmper for at holde livet og livskraft vågen. Og det næste vers, det handler om Balkan der i 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor folk flygtede ned fra bjergene midt i vinteren. Og så er der faktisk også en meget slet skjult henvisning til en meget smuk film, som blev lavet af, kan jeg huske, han hed Torben Glarbo, som lavede en film om symfoniorkestret i Sarajevo, som var multietnisk. og hvor al infrastrukturen på det tidspunkt var bombet sønder sammen. Men de insisterede på at holde deres musik i live. Så de kom, bassisten, fortæller han i den her film, kommer gående 4-5 kilometer med sin bas for at lande inde i, jeg ved ikke om det var biblioteket eller en katedral, som var blevet udbombet. Ingen tag, ikke noget som helst vel. Men for at symfoniorkestret kunne samles på udrangerede stole, papkasser, og folk sad rundt omkring den i den her åbne katedral, for at kunne spille stor musik, for at kunne spille, de spillede Beethoven-symfonier. Og så den der, hvor livskraften ligger i kunsten, i musikken, og deres insisteren på at nedbryde det, som andre prøvede at splitte, simpelthen nemlig båndet mellem de forskellige etniske grupperinger. De behøvede ikke at sige noget, de skulle bare spille musikken, og folk sad rundt omkring. Og det er en fantastisk smuk film. Jeg har let efter den, men kan ikke finde, faktisk også spurgt ham selv, om den var tilgængelig. Men det er så noget sjældent. Altså. Det handler det værre så om, mens de spiller livets symfoni. Simpelthen.
Var det en dokumentarfilm?
Ja. Og så det værre, som virkelig måske endda var udgangspunktet for, at jeg fik skrevet sangen, det var, at der i, og nu vender jeg tilbage til, snor tilbage til begyndelsen, nemlig at fra 2001 og så til cirka 5-6 stykker, der fandtes der i Bagdad en af de første kvindelige bloggere overhovedet. Hun var anonym, men kaldte sig Riverbend, og hun rapporterede ikke dagligt, men løbende, fra, hun boede med sin familie i et højhus ud til den hovedvej, der går vest om Bagdad. Jeg kunne følge, fordi min daværende kæreste, Danny, han kendte til hende, og var, på hans blog lagde han hele tiden hendes bloggings op. Ja, så jeg fulgte med og var meget både rystet og betaget af, det var en ung kvinde, meget, meget velformuleret på engelsk. Altså, så velformuleret, at nogen har spekuleret over, om det måske var en scam. Senere har man samlet alle hendes blogs i et kompendium, som er skriftligt udgivet. Og det kan man google, hvis man skriver Riverbend, så kommer der nogle referencer op der. Men en af hendes blogs fortæller, den dag, da Bagdad blev bombet sønder sammen, så var det nordlige Bagdad, der blev bombet. Og hun fortæller, at fordi de boede ved hovedvejen, så kunne de simpelthen se, de var ikke klar over, at det var det nordlige Bagdad, der blev bombet, men de kunne se, pludselig begyndte en stridstrøm af biler, flygtende biler, kom ned af hovedvejen fra nord og vest om byen. Hovedvejen blev bombet, så de kunne simpelthen sidde i de her højhuse, hvor hun boede sammen med sin familie, kunne de simpelthen sidde og se de her biler blive bombet. Så kvinderne, sikkert også de mænd, der var der, hvis der var nogle af dem, gik ud bagefter, hver gang der havde været bombetogter, så gik de simpelthen ud på hovedvejen der, og prøvede at finde nummerplader, fordi de vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville pårørende eller venner komme og lede efter dem, der var flygtet. Bilerne var udbrændte, ikke? Så nummerpladerne kunne være noget af det, der fik dem til at finde frem til, hvor deres familie var døde. Og så plukkede de palmegrene fra palmetræerne. Det var ikke altid, de kunne finde nummerpladerne, men nummerplader og en palmegren kunne vise, at det var der, de havde gravet i sandet og havde fået begravet de døde. Og nogle steder var der så, for der ikke var nogen nummerplader, så var der bare en palmegren, som viste, at her er der nogen, måske kan de identificeres, hvis det er nødvendigt. Det var simpelthen så, ja, i virkeligheden meget mærkeligt betagende, at en øjenvidende beretning så tæt på, og så i virkeligheden meget kynisk er et forkert ord. Overhovedet ikke kynisk, men
observerende.
Klinisk observerende faktisk. Og i virkeligheden, så synes jeg, for mig i hvert fald, så blev det nærmest som om, at det accentuerede den der ekstreme smerte i endnu højere grad end patos. Hun havde også et sted i en af bloggene et andet billede, som pludselig fik noget til at ringe i hovedet på mig. Det er ikke at have vand i et højhusbyggeri. Der var måske strøm en halv time hver dag, og så skulle hun skynde sig at blokke, hvis hun ville have noget ud. Men det betød også, at der ikke var vand. Så de skulle bære vand i dunke op på 5. sal. Elevatoren virkede heller ikke, vel? Så pludselig gik det op for mig, hvor meget det der vand betød. Og så lavede det også for mig en relation til en anden film, som handlede om Sarajevo. Jeg kan ikke huske, hvad det var, en græsk filminstruktør, som lavede en film, som hed Odysseus Blik.
Ja, Antropoulos.
Lige præcis, ja. Fuldstændig fantastisk film, og hvor det billede af, når tågen sænkede sig over Sarajevo, så kom alle ud af de her udbombede huse, hvor de havde gemt sig, fordi så kunne snigskytterne rundt omkring oppe i bjergene, de kunne ikke se den, når tågen lagde sig som en dyne. Og så så man simpelthen lige præcis, hvad det var, der kan få folk til at overleve. Der skal det til, der skal kunst, og der skal rent vand. Mm. Så man så i den her film, folk piske med hvide vanddunke. Der var en scene med, jeg tror det var faktisk var centrum i filmen, nemlig at denne her mand, som var Harvey Keitel, han var på jagt efter filmstrimler, som ville vise indledningen til Første Verdenskrig, mordet i Sarajevo på den her ærkeprins, kronprins, hvad pokker han var. Og hvordan en mand i en nærmest udbumpet kælder, han har de her filmstrimler. Altså, ja. Og så lige de der to billeder på, hvor vigtigt vand er. Hvad der bliver livsnødvendigt, det er den symfoni, de spiller i den udbumper Sarajevo, og det er det vand, som ingen kan leve, overleve uden. Alt det der fik presset ned, kondenseret ned i den her sang til Dansk Folkevirke. Og det frygtelige ved sådan en sang, det er, at jo, ordbillederne er fine i sig selv, ikke? Men den kræver en forklaring, der er 10 gange så lang som sangen selv. Og så kalder jeg den en svanesalme, fordi en svanesang, den myte, at den sidste gang en svane synger, også overført betydning, en kunstner synger, det er simpelthen, hvor svanen pludselig synger smukt, hvor den ellers har en stemme, som ikke er en skønhed, men er et skrig. Og så synes jeg, at det modsatte af en svanesang, hvis man skulle synes, det var noget, der var håb, så skulle det være en svanesalme. Mm. Så derfor hedder den for en svanesalme, og det sidste vers, det handler så om håbet, der er lysegrønt, og springer ud i den dobbelt betydning, udspring fra femte sal kan have. Ikke?
I den film, du nævner, der er jo også nogle betagende tabloer, ikke? Der er på et tidspunkt, hvor de danser, og de danser ind i togen og faktisk forsvinder.
Det kan jeg har faktisk let efter, og har ikke kunne finde den, og har i hvert fald ikke fundet den, og jeg har ikke set den, siden den var i biografen, og det må være 30 år siden, ikke? Altså,
der er også en anden scene med en masse paraplyer, og en meget, meget stor stilhed.
Okay. Den scene, jeg husker bedst, det er simpelthen, og jeg husker den alligevel ikke, men måske husker du den, det der, hvor der er nogen, der går ud på en bro i togen, og så alligevel bliver skudt, altså alligevel dør. Og jeg kan ikke huske omstændigheden, men det var virkelig hjertebævende, den scene, og der var ingenting andet end tog. Altså,
ja.
Jeg har ikke set andet af ham, men det der, det var simpelthen en genistreg. Altså. Mm. Og at Torben Glarbo så derefter lavede sin film om symfoniorkestret i Sarajevo, altså, jeg kan mærke, at den film, den må jeg simpelthen på en eller anden måde finde frem til, fordi det var interview med dirigenten og interview med jeg tror, der var den sopran, der havde sunget og sådan noget. Ja. Det er godt, at nogen holder vores erindring fast på den måde, ikke? Altså,
det lyder sådan lidt som Britain's War Requiem på en måde, ikke?
Ja.
Som også samlede forskellige kulturer i
et
tidspunkt, hvor alting frøs til.
Ja, ja. Og det er det, rent vand og kunst kan. Hvis ellers vi giver den plads til. Ja, både det rene vand, det er jo også en udsat, en truet dyreart, kan man sige, ikke? Det er det, vi skal værne om, simpelthen. Det er det, der kan få os, det er det, der kan holde os i live, og uden det rene vand og kunst i alle former, altså det kunstneriske udtryk, som kan transcendere gruen, smerten og binde bånd sammen mellem folk, der ellers prøver at, nogen prøver at sende i forskellige grøfter, ikke? Og få dem til at slås for sig. Der kan musikken, der kan billederne, der kan litteraturen binde sammen. Vi må snakke med den nye kulturminister om, at det må ikke glemmes. Det har været godt på vej til at blive glemt, den ting, den nødvendighed i de sidste par årtier, faktisk.
Thank you.
Hvad betyder fugle for dig? Du har en fugletitel her. Du er omgivet af fugle på dine malerier, og henover gården, hvor du bor på Omø, der er der digesvaler.
Ja, der er jo ikke... Altså, hvis man gennemgår, fandt jeg jo ud af, da jeg lavede boksen Fugleflugt med hele mit værk samlet, der er jo stort set ikke en eneste sang, hvor der ikke svæver fugle rundt. Altså, jamen, måske allerbedst beskrevet med det vers fra den sang, der hedder Ulysses, hvor der i øvrigt også er malet et billede, altså fysisk billede, hvor jeg maler et ordbillede, så er der en ven, som har malet et for mig ret fantastisk billede, som omsætter den dobbelthed, jeg har i teksten, til et fixerbillede, som er lige så dobbelt, som mit ordbillede er, og det var jo fuldstændig fantastisk for mig dengang at se noget, der var tænkt at komme ud af min mund, omsat til noget til fysisk format. Det vers i sangen hedder, drømmen er en fugl, der flyver over tidens hav. Det er måske det bedste måde, jeg kan forklare, hvad fugle betyder for mig, det er, at ja, de er transcenderende. Dobbelttydige, have vinger, kunne flyve væk på vinger, som kan bære. Og jeg kunne egentlig også forestille mig, at mange drømme, eller mange ønsker, eller fortvivlede ønsker hos folk, som er fanget i krig eller forfølgelse, at, åh, havde jeg bare vinger, ikke? Så måske er det fuglen betyder for mig. At en mulighed for både at slippe væk, men også at kunne se verden i så stort et perspektiv, at alle de adskilte dele, som Benny Andersen skriver, alle de adskilte dele bliver til et hele, hvor man ikke fortaber sig i de lokale eller de egoistiske detaljer. Man kunne se det hele i et langt højere perspektiv, så det hele hænger sammen.
Før boede du i København?
Ja, det gjorde jeg.
Nu er du på Omø, ja. Omgivet af hav.
Både hav og fugle i den grad. Lige nu svalerne sig, både på væggen herude på min fars hus, men de pisker rundt for at få sat deres unger på vingerne. Og så er Omø fugletrækrute, så der er alle mulige slags. Og vi har en fantastisk fotograf, så det her på øen. Så hvis man ikke lige selv opdager de mangfoldigheder af fugle, lige hvor de befinder sig, så er Tom der altid med sit kamera. Der er en rørdrum nede i gadekæret. Jeg havde aldrig før set en rørdrum, og nu kan jeg se den lyslevende på hans billeder, men jeg har kendt den stemme, den der, som lyder, som når man puster ned i en ølflaske. Simpelthen. Sidste år var der også en skestok på øen, og der er lige herude på min, ikke min mark, men jeg kalder jo mit bjerg, min mark og mit bjerg. Jeg bor på det højeste sted på øen. I mange år har der svævet et glentepar, rødt glentepar rundt, og det er deres jagtterritorie. Og se røde glinter, det er jo simpelthen så stort. Altså når solen går ned ude vest, og de svæver højt over marken, som er gylden lige i øjeblikket, så kommer solen ind under deres røde fjer, og så bliver de nærmest selvlysende. Det er fuldstændig fantastisk. Altså.
Og hvad med trækfuglene? For det er jo ofte dem, du skriver om.
Ja, det er det jo. Ja, faktisk den eneste sang, udover en svanesalme og den, der hedder Flaget, så er der kun en eneste sang, jeg har skrevet, som ikke er blevet indspillet. Det kan jo nås endnu. Mirakuløs nok, så er jeg kommet i gang igen. Og den hedder Trænerne. Trænerne flyver, de danser på vindene, kiler sig ud over byen og havet, osv. Ja, der var endnu nogle trækfugle, men måske fornemmelsen af at være ubundet.
Det er jo som om, at fuglene i dine tekster, de er på træk, og de er på træk hen i et andet univers.
Ja.
Fordi de drager noget indsigt med sig.
Ja. Jeg har aldrig tænkt over, i det hele taget, hvorfor der er så mange fugle, men trækfugle, ja.
Men du maler jo også, og de motiver, nu sidder vi her i din stue, og de motiver, det er jo også fugle.
Ja,
men det er jo lidt særlige fugle.
Hvem ved, måske kommer jeg i gang med at male igen, men det er mange år siden, jeg har malet. Jeg malede i 80'erne og 90'erne, og har faktisk ikke malet siden. Jeg fandt en måde at kombinere min forelskelse i ord og forelskelse i fugle. For vi er så heldige på dansk, at mange af vores tillægsord, de ender på fuld. Altså, så jeg har malet en... Nu er den der ikke, jeg tror, den der var en af de første. Den har jeg faktisk malet til, til min veninde Lottes bryllup. Jeg maler fugle fuld. Sådan at, at alle mine titler er yndefugle. Ordspil på yndefuld.
Og, du har også en, der hedder underfugl.
Ja, underfugl. Ikke? Og, altså, og der er jo rigtig mange at tage fat på, så det er jo altså mange ord, som ender på, jeg har faktisk lavet en liste, som ender på fuld, som jeg ville kunne male, sorgfugl, og der er rigtig mange af dem. Så der er masser at gå i gang med. Hvis jeg lever længe nok til at få gang i penslerne igen, kunne det godt være, at der bliver til flere fugle. Så der er et eller andet.
Og du har jo også fortalt om, at fuglene flyver tilbage til dig igen.
Oven i købet det, ja. Ja, jeg har faktisk aldrig malet billeder som mig selv. Altid kun malet billeder, når jeg skulle forære noget væk, som synes jeg kunne købe. Så til mennesker, som var så værdifulde for mig i mit liv, at jeg måtte give dem noget særligt. Men mange af dem, de har ligesom sat dem i kosteskab, gemt dem bag inde i et garderobe eller noget. Og så har jeg tækket mig til, at de kan få lov til at flyve tilbage til mig. Og der er en hel del af dem, der har, og jeg er jo lykkelig for at få dem hjem igen, kan man sige. Ikke? Og hvis ikke andre har gavn af dem, så kan de jo lige så godt flyve på mine vægge, som alle mulige andre steder. Ikke?
Du har brugt på et par af dine selve.
Ja, de er brugt. Fire af dem er blevet brugt som forsider til de CD'er, jeg lavede med danske sange og salmer og fædrelandssange og sådan. Ja.
Du er nødt til at fortælle, hvordan du har lavet dem, fordi jeg morede mig, da jeg hørte din fortælling.
Jeg fandt ud af, at jeg har malet et eneste billede, som faktisk hænger derhen. Nej, to med rigtig oliemaling, men det er alt for lidt flygtigt for mig. Det går alt for langsomt. Altså, jeg kan simpelthen ikke vente på det at tørre op, så jeg kan komme videre. Så jeg fandt ud af, at den måde, jeg kunne male billeder på, det var simpelthen at købe nogle store, hårde masonitplader, som har sådan en lærredsagtig tekstur på bagsiden. Og så maler jeg dem over med malerruller, maler dem hvide, så jeg har en baggrund, og de skal så deles op. De er så lange, så de skal deles op i tre, og så har jeg et format, som er sådan nogenlunde håndterbart for mig. Passer lige med det format, som de, at der kan blive tre af dem på en sådan en hård masonitplade, og så har de i øvrigt også den fordel, at det er billigt materiale, kan man sige. Og hvis man har en god tømmerhandel, så kan man godt få dem til at skære dem op, så man ikke selv skal i gang med løvsaven. Så jeg har faktisk hele seks plader stående ude i stald derude, sådan at som bare skal males op, og så skal altså males videre, så skal der males på. Nå, men når jeg så har malet dem...
Jeg spurgte dig, hvordan får du den der form der?
Ja, når man er i gang med at male dem videre, så maler man med malerruller, altså, og det tørrer hurtigt op. Og så har jeg en hel masse forskellige af de her almindelige plastikbakker med sådan nogle riller i til at få delt maling med, og så har jeg forskellige farver. Havde forskellige farver. Og når man så triller en malerrulle dernede i, så kommer der helt automatisk et mønster i rullen. Simpelthen. Og hvis man kører det rundt op på sit lærred, så bliver der simpelthen, eller på sin bagside der, så bliver der fjeragtige streger, som er aftryk af det, der er i bunden af den her plastikbakke, hvor man ruller rullerne. Og så arbejder jeg noget med det, og så bliver jeg ved med at arbejde med de der ruller med forskellige farver, indtil jeg synes, nogle gange så skal jeg arbejde længe og lægge noget oven i hinanden og sådan noget. Indtil jeg pludselig ser, der var min fugl. Altså, jo, jeg har en hængende hernede, som hedder yndefugl, og der kan man rigtig se, hvor mange gange jeg har været i gang med de her riller fra plastikbakken, fordi dem har jeg så brugt til substans på fjerne på den her yndefugl, som er sådan en lidt pralende, påfugleagtig ting. Og så tørrer det op så hurtigt, så jeg kan lægge nye lag oven inden for 5 minutter, ikke? Så jeg kan blive ved med at arbejde. Måske, hvis jeg var heldig, så kunne jeg nå at finde fuglen, inden jeg blev træt af at male. Ikke? Altså, det er så en af projekterne her, hvor jeg har planer om at skulle ende mine dage her. Altså ikke lige nu, vel? Men at bruge resten af mit liv her på toppen af Omø. Og jeg kan mærke, at det har været rigtig, rigtig godt for mig at forlade storbyen. Jeg elskede at bo der, hvor jeg boede. Men jeg kan mærke, at sjælen får ro her, og den får ro nok til, at noget af det, som jeg har lagt lag på lag på lag henover, at det begynder så småt at pible frem. Og nu har jeg så fået For første gang i 18 år har jeg fået skrevet på et oplæg fra en veninde, fået skrevet en tekst, som jeg kan være stolt af, og som er blevet til en sang, fordi Søren har sat musik til den. Og hvem ved, måske kommer der også en helstøbt, fuldstændig rav sang ud af det på et eller andet tidspunkt. Altså, det kunne jeg godt drømme om. Men jeg har faktisk lige læst en ikke særlig god biografi, Joni Mitchell biografi. Den er ikke særlig god, fordi jeg kan ikke rigtig holde den forfatter ud, der har skrevet den. Jeg synes, han blander sig for sit eget ego for meget i den. Men alligevel, jeg læste den til ende, fordi jeg synes, der var nogle ting, hvor jeg kunne genkende mig selv i hendes proces, hvor hun fortæller om, blandt andet om det der med, at hvad det er, der gør, at man skriver sange. Der er rigtig mange, jeg tror en, der er inklusive omkring mig, som vil mig det bedste, og som siger, du skal skrive nogle sange. Jeg kan ikke engang huske hendes forklaring, men et sted i bogen, der fortæller hun, at hvorfor hun ikke har skrevet sange i mange år. Og jeg kunne mærke, at...
Hvad fortæller hun?
Jamen, det er det, jeg ikke kan huske. Jeg kunne bare mærke, at det var fuldstændig den samme ting, der gjorde, at jeg ikke har skrevet sange. Min fornemmelse har været i den lange mellemtid, at det at skrive fortrinsvis teksten, hvis jeg skriver tekst, altså jeg skriver altid tekst først, så kommer musikken nærmest af sig selv.
Fordi den ligger i ordene?
Ja, på en eller anden måde, så ligger min melodiositet, min måde at skrive musik på, det ligger allerede i ordene. Og jeg har i mange år, har jeg vidst, at hvis jeg skrev noget, så ville det ville være konstruktion. Jeg har aldrig konstrueret, da jeg så skrev sange. Ja, de kom. Altså, jeg har selvfølgelig arbejdet med sproget, men billederne er ikke... Altså, det er nogen, som jeg ikke kunne slippe udenom, kan man sige. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og skulle konstruere. Og derfor, i denne snævre kreds, kan jeg heller ikke holde ud, når jeg kan høre andre sangskrivere konstruere. Alene for at kunne hylde nogle ord ind i den musik, de elsker at lave. Altså, det er fuldt tilladeligt. Det gør bare ondt i mig, når jeg synes, jeg opdager det hos andre, fordi det er så stor en smerte i mig selv, at jeg indtil nu i hvert fald ikke har kunnet, eller siden 2001, ikke har kunnet finde de billeder, som er så fugleagtige, eller så udefineret bare, at de kan blive afsat til en sang. Jeg har ikke kunne finde dem, og jeg vil ikke konstruere dem, simpelthen. Og så må jeg leve med den heartache, som gør, at jeg altså ikke har skrevet sange i alle de her mange år. Måske bliver det. Kan mærke, at det begynder at spire, men jeg skal også passe på ikke at efterstræbe det for meget. Det er faktisk i virkeligheden det bedste billede, jeg kan give på det, det er det, som Inger Christensen skriver, og som jeg for nylig, jeg tror, jeg har fortalt om det på en af dine festivaler, en sætning i en Thor Nørretranders bog, faktisk pludselig fik mig til at forstå, hvad det er, Inger Christensen skriver om i det digt, som vi har kaldt Dåren. Jeg lånte en tårer for vandet, hvor Thor Nørretranders i sin bog, der hedder Verden vokser, tror jeg, den hedder, har han et kapitel om autisme, og der er en sætning, som virkelig ramte mig, som siger, kreativitet er autisme med returbillet. Og det sendte mig simpelthen tilbage til Inger Christensens digt om dåren. Jeg lånte en tår fra vandet, og græd den igen og igen. En dåre, jeg kendte fra landet, der ikke er til, var min ven. Og jeg hørte ham uafbrudt sige, at dårskab må holdes ved lige. Og så priste vi vandet, der græder og dåren, der ved, hvor han træder. Jeg skulle lige synge den igennem, for ellers kunne jeg ikke huske det der sted. Men det der sted, hvor hun siger, landet, der ikke er til, kom pludselig til at hænge sammen med Thor Nørretranders sætningen. Jeg har altid vidst, at jeg havde returbilletten. Mit store problem var, eller mit store spørgsmål, og er det, hvad sangskrivningen angår stadigvæk, kan jeg få lov at komme derind? Jeg fik lov faktisk her fra 2017, og komme tilbage til at synge sangene. Kom ind der, hvor jeg forglemmer mig selv. Jeg kan heller ikke holde ud og synge mine sange, hvis jeg hele tiden er bevidst, enten om, hvordan jeg ser ud, eller hvordan jeg lyder, eller hvordan, om jeg nu kan huske akkorderne, kan huske ordene. Så dør musikken for mig, når jeg kan glemme, når jeg bare kan gå ind i landet, der ikke er til. Så er jeg hjemme i musikken. Og jeg har altid vidst, at når bare jeg kunne komme derind, så ville jeg altid have returbilletten med mig. Stort spørgsmål var så bare, kan jeg blive lukket ind igen? Det blev jeg som med sangen, altså som sanger. Jeg ved ikke endnu, om jeg kan få lov at komme ind som sangskriver. Og der er sådan lige også der et lille spirende, grøn spire, som viser mig, at det kunne måske lade sig gøre. Jeg vil ikke slå døren ind. Jeg er nødt til at kunne gå derind ubevidst, simpelthen. Og så skal jeg nok komme hjem igen.
Der er jo også det ved, at når man får tilladelse til at betræde de der hellige marker, hvis
landet,
man skal sige
der
det,
ikke er til.
Landet, der ikke er til, ja. Så det er jo en meget, meget stor glæde, men der er jo ikke så langt fra glæde til sorg.
Nej.
For som du netop siger, så er det jo ikke bare en selvfølge.
Nej.
Og når man har været der, så skaber det selvfølgelig en længsel efter at komme tilbage.
Ja, simpelthen.
Og det er jo ikke altid, at den længsel bliver
nej, og det,
honoreret.
Det
er også der, man skal gøre sig parat til det, ikke?
Ja, og det er jo også der, hvor og det har jeg da kunne mærke i mig selv, det er også der, hvor man godt kan blive desperat for at opfinde noget, som måske kan lukke ind. Altså,
der kan ligne noget.
Ja, ja.
Ja.
Og det virker jo ikke. Altså, det kan godt være, at det virker udadtil, men det virker ikke indadtil. Fordi man ved godt selv, at nej, det er ikke hjem. Altså, det er snyd, det er at være blind passager. Om ikke andre ved det, altså dem der forhåbentlig skal lytte, så ved man det selv, og så er det snyd. Altså, og i det land, der for mig, der dur det ikke at snyde, og så må man have den tålmodighed, der skal til, eller også den tilgivelse, som skal til, hvis det faktisk er forbi. Og det har man jo set, det er jo ikke en unik historie. Altså, der er mange store kunstnere, som bare har malet sig ud, har skrevet sig ud, har sunget sig ud. For mange en utrolig fortvivlet situation. Altså, jeg havde faktisk sluttet fred, ikke på én gang, men jeg stoppede med at lave koncerter i meget bredt i 2012. Den femårsperiode, det tog, før jeg åbnede guitarkasserne igen og sang en sang, den skulle til, for at jeg kunne få sluttet fred med mig selv og sige, jamen det var den del af mit liv. Jeg bor ikke i musikken længere. Det er okay, det er i orden, fordi jeg har haft et langt liv og haft et lykkeligt liv i landet, der ikke er til. Hvis det havde den tid, så er det okay at være i eksil fra det. Jeg har været der, og så må jeg mindes det og være taknemmelig. Så må jeg bo der, hvor jeg bor. Finde andre måder at få fuglene til at flyve. Altså. Og det har stedet her, hvor jeg boede og opholdt mig det meste af tiden, selvom jeg havde min base, altså mit hjem i København, så var stedet her på Omø, det var simpelthen der, hvor fuglene begyndte at flyve igen. Hvor der var højt nok til det ydre loft. Der er ved Gud ikke højt nok til det her loft. De fleste gæster, jeg får, de slår panden imod hvad hedder det, bjælkerne i det her gamle husmandssted. Der er højt til det virkelige loft. Men der skulle en meget, meget lang inkubationstid til, før jeg igen kunne lande i mig selv og måske begynde at flyve igen.